Lebih dalam bareng Randy.
Paradigma new normal yang ditanamkan itu sebenarnya membuat keadaan seakan-akan tuh baik-baik saja gitu.
Bagaimana data ini bukan cuma sekedar angka yang kita sebar di internet dan seterusnya, tapi menjadi satu base data sih untuk pemberi kerja dan pemberi keputusan ke depan.
Jadi ini agar kebijakannya itu berbasis bukti ya, bukan wangsit ya.
Kan cukup bahaya ya, maksudnya ketika emang tiap hari harus bolak-balik naik kendaraan publik, cuma terus tinggal bersama kelompok rentan juga.
Kalau kita lihat angka kematiannya, death rate-nya, sebagian besar di kota kabupaten lain di Jabodetabek itu cenderung sama atau lebih tinggi dari DKI Jakarta.
Sabar-sabar, Atika ini emang suka bersemangat kalau cerita.
Masih bareng Randy di sini. anyway, mungkin ini adalah podcast episode terakhir di season 2 soal hati-hati transisi. Dan ini pas banget momennya dengan Pemprov DKI yang baru saja menarik rem darurat untuk PSBB lagi.
Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu.
Dan episode kali ini adalah episode yang spesial. Kenapa? Karena gue menemukan sebuah hasil riset yang beredar di WhatsApp group, gitu, ramai diperbincangkan oleh banyak orang mengenai mobilitas atau pergerakan pekerja di Jabodetabek dan kaitannya dengan resiko COVID-19. Dan di sini spesialnya adalah saya menemukan kontak 3 peneliti yang melakukan penelitian tersebut. Di sini ada Mbak Tika. Halo Mbak Tika.
Halo.
Nah, ini halo, teman-teman. Cek vokal dulu ya. Coba Rama mana nih suaranya? Rama agak hilang.
Halo.
Lagi. Wah, mantap. Dan juga Mas Rizky ya. Halo Rizky.
Halo, halo.
Nah, oke. Kita langsung masuk aja pada pertanyaan pertama. Jadi, apa pesan utama teman-teman ketiga peneliti independen ini melakukan sebuah riset mengenai pergerakan pekerja di Jabodetabek dan kaitannya dengan COVID-19? Siapa yang mau jawab duluan nih?
Oke, Mas Rendi. Mungkin saya masuk duluan ya.
Oke, boleh. Ladies first.
Ladies first, of course. Ya. Jadi, kalau waktu itu tuh sebetulnya awal mulanya ini dari survei yang dibikin Rizky duluan sih. Jadi, ketika new normal itu mulai muncul wacana itu, ini Mas Rizky yang satu ini tuh bikin survei. Dan itu disebarin cuma ke teman-teman sebetulnya.
Oke.
Tapi, kegelisahan intinya itu adalah bagaimana paradigma new normal yang ditanamkan itu sebenarnya membuat keadaan seakan-akan tuh baik-baik saja gitu. Padahal sebetulnya risiko yang dihadapi masyarakat baik secara individu maupun secara umum ya gitu. Kita sebagai satu negara dalam menghadapi pandemi ini tuh kondisinya nggak lagi baik-baik aja gitu. Bahwa COVID ini tetap ada dan justru kasusnya makin meningkat. Di awal ketika kasusnya masih sedikit, kita sangat berhati-hati gitu kan dengan PSBB, terus orang-orang diam di rumah. Tapi ketika kasusnya udah mulai naik, kebijakan new normal yang akhirnya diakui salah ya, dan diubah jadi adaptasi kebiasaan baru, itu tuh malah membuat orang-orang merasa seakan semuanya itu baik-baik saja. Kembali bekerja, ke kantor gitu. Terus juga mungkin udah banyak yang mulai nongkrong-nongkrong. Nah ini kami ambil satu potret di mana ini loh sebetulnya yang sedang terjadi. Ini loh bahaya yang sedang sama-sama kita hadapi dan yuk coba berpikir kembali baik itu dari pemerintahnya, pemberi kerjanya, dan pekerjanya terutama karena kita ambil frame di mobilitas pekerja ya. Ketika kita mulai keluar rumah lagi, risiko apa sih yang sebenarnya kita hadapi gitu. Jadi itu sebetulnya message yang ingin kami sampaikan dan nanti di akhir ketika kita lihat hasil penelitiannya, ternyata memang seberbahaya itu, dan orang-orang sudah mulai cukup careless lah bisa kita bilang, baik dari pemberi kerjanya maupun pekerjanya itu sendiri. Walaupun kalau dari sudut pandang pekerja, banyak juga yang bilang ya mau gimana gitu kan, kita kan dibayar gitu. Kalau kita nggak masuk nanti jadi dipotong gajinya, dipecah, kan kita juga susah di tengah kondisi krisis seperti ini. Nah itu sih sebetulnya ingin kita sampaikan.
Ya, artinya rasa aman ini membuat kita lengah ya, berisiko ya, membuat kita lengah. Ya. Oke, aku penasaran kan teman-teman melihat atau memetakan pergerakan pekerja di Jakarta dari rumah ke kantor gitu, apa pola yang ditemukan yang berkaitan dengan risiko COVID-nya?
Oke, mungkin melanjut sama gue kali ya, cerita dikit dari yang pertama kali saya sendiri, mungkin inisiasi ke teman-teman. Jadi yang jelas ada perbedaannya ketika waktu itu saya mulai survei pertama bulan Juni itu, memang lebih banyak orang masih tetap WFH. Kemudian ketika kita melakukan survei kembali bulan Juli itu, justru memang semakin banyak orang yang WFO, 50% lebih ya kalau nggak salah datanya.
Ya, mulai memang, ke kantor ya WFO.
Betul. Jadi memang seiring berjalannya PSBB ini semakin dibuka, persentase orang untuk WFO juga semakin besar. Dan ini yang kita lihat bahwa adanya potensi untuk kayaknya bakal muncul banyak nih untuk klaster perkantoran. Dan lebih lanjut kita pengen tahu nih gimana mobilitas pekerja ini di lingkup Jabodetabek, mulai dari origin tempat tinggal mereka, kemudian moda transportasi yang mereka gunakan, dan sampai kepada destination atau tempat mereka bekerja itu di mana. Di sini kita melihat bahwa memang tempat tinggal ini beragam sih di lingkup Jabodetabek ini. Memang kita identifikasi banyak di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Bekasi, dan juga dan juga Tangerang. Dan mungkin kalau misalkan yang terakhir ada salah satu risetnya dari Pandemic Talks ini, muncul 48 klaster Bogor dan 105 klaster Bekasi, which itu kan berpengaruh terhadap tempat kita tinggal, dan akan menimbulkan klaster baru di kota-kota satelit tersebut.
Gitu.
Dan itu memang kalau misalnya kita lihat secara spasial atau secara keruangan, kita tidak hanya bisa berbicara bahwa mobilitas ini ya udah dari tempat-tempat tinggal kemudian ke tempat bekerjanya, tapi akan bisa menimbulkan potensi transmisi antar wilayah, bukan cuman tadi sekedar tempat bekerja dan tempat tinggal, tapi secara wilayah juga akan berdampak. Survei ini memang dilaksanakan sebelum ketika kebijakan pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan ganjil genap. Dan ketika itu memang 50% lebih juga menggunakan transportasi pribadi, mobil atau motor. Dan gak tahu nih kalau misalkan setelah kebijakan ganjil genap ini dilaksanakan, apakah mobilitas transportasi yang digunakan juga akan berubah, orang akan pindah transportasi publik yang dari riset yang sudah ada sebelumnya memang akan menimbulkan potensi lebih banyak untuk transmisi di transportasi publik.
Iya, apalagi transportasi publik itu kan jadi moda andalan bagi komuter ya, orang-orang yang tinggal di sekitar Jakarta ya. Ada lagi pola lain yang ditemukan?
Ini sih Mas, masalah pilihan bekerja di rumah atau di kantornya itu sendiri. Kayak menurut kami, dari studi literatur ya yang sudah kami lakukan, yang kami lihat itu ternyata sebetulnya 21% pekerjaan di Indonesia itu dapat diselesaikan dari rumah. Dan sebetulnya yang paling mungkin melakukan itu adalah pegawainya. Dan semakin tinggi pendapatannya, ini dari ini ya datanya World Bank ya, semakin tinggi pendapatannya harusnya semakin memungkinkan untuk bekerja dari rumah. Dan di antara sektor-sektor yang ada kegiatan di pemerintahan, di institusi keuangan non-bank, di bank, di jasa terkait finansial, itu adalah sektor-sektor sebetulnya yang sangat dimungkinkan untuk bekerja dari rumah. Kalau kita lihat dari pola kegiatannya. Tapi faktanya, dari studi yang kami lakukan pun, justru mayoritas pegawai negeri yang jadi responden kami, itu WFO, bekerja dari kantor gitu. Itu dari pemerintahnya sendiri. Dan juga mereka yang di pegawai swasta, justru persentasenya agak lebih sedikit lah dibandingin pemerintah gitu. Berarti kan di sini sebetulnya kita bisa meninjau ulang kan, yang mana yang sebetulnya memang butuh pergi ke kantor dan yang mana yang tidak. Sehingga risiko penularannya sendiri bisa ditanggulangi gitu. Kepadatan di transportasinya juga berkurang, terus juga di kantornya itu sendiri berkurang risikonya. Dan belum lagi yang kita baca hari ini, saya sempat baca di Instagram gitu ya, bahwa ini kita udah bisa bilang bahwa muncul kluster keluarga gitu. Jadi,
waduh, ya, apalagi
ini udah masalah baru gitu kan, ketika risiko yang dibawa tadi dari kantor, dari transportasi publik, dibawa ke rumah gitu. Jadinya penularan di rumahnya juga akan semakin signifikan.
Aduh, jadi makin deg-degan nih sebenarnya. PNS sebenarnya bisa bekerja dari rumah ya. Dan sebenarnya itu kan pemerintah sendiri mewacanakan ya, bahkan sejak sebelum COVID, apa, fleksibel.
Flexible working hour ya.
Ah, itu. Kenapa itu nggak diimplementasikan segera ya?
Saya nggak tahu sih, kalau di diskusi kami terakhir, di webinar ya, kemarin kita sempat Zoom sharing session juga ya teman-teman. Di situ kita sempat ngebahas poin concern ke government spending sebetulnya. Dengan wacana pemulihan ekonomi nasional, kan memang konsumsi kita menurun kan ya, faktor-faktor yang mempengaruhi GDP kan, konsumsi kita menurun, terus kayak apa nih yang bisa digenjot, ya ekspor-impor juga kan, kita juga agak mandek lah dibandingin biasanya. Yang bisa digenjot apa? Ya key-nya salah satunya adalah government spending. Cuma kan yang sebetulnya harus dipikirkan bagaimana caranya kita bisa punya spending yang berkualitas tanpa membahayakan orang lain gitu. Pekerja ataupun ASN-nya sendiri gitu.
Iya, boleh kita bertarung soal ekonomi dan masalah kesehatan gitu ya, tapi spending ekonominya juga harus memperhatikan nyawa seseorang dong ya. Jadi udah nggak tahu nih gimana ngomongnya, udah nggak berkualitas spendingnya, meresikokan nyawa orang, ini udah double-double nih zolimnya nih.
Loh, maaf ya kalau podcastnya sama kita kayak banyak kan marah-marahnya deh sama gue.
Saya juga jadi kebawa emosi ini jadi. tapi emang berasa sih ya, maksudnya beberapa kali aku di kantor pun itu dapat undangan dari government gitu ya ke hotel gitu.
Iya.
Wih, sama berani banget ya. Maksudnya seberani itu gitu ngundangnya. Bahkan kalau misalnya kita nego, bisa nggak kita lewat Zoom aja misalnya, atau lewat jarak jauh. Mereka nego balik, bisa nggak datang aja?
Ya ampun, nanti ya kan sama. Nanti kan ada
terjadinya gitu. Wow. Wow.
Sama banget. Dan itu kita udah ingatkan padahal kan ya mas, maksudnya ini loh risikonya, terus kita nggak pengen, harusnya kan government juga memikirkan reputation risk dari organisasi mereka sendiri. Betul, kan. Kalau terbentuk cluster dari kegiatan government kan, kita jadi mempertanyakan sebetulnya ada concern nggak sih untuk menyelesaikan pandemi ini gitu, yang coordinated gitu.
Juga aku kayaknya jadi inget sempat ngeliat slides gitu ya, tentang cluster-cluster di pemerintahan bahkan ya. Yang paling banyak tuh di, bahkan Kemenkes sendiri juga termasuk yang banyak gitu ya, menjadi klaster baru penularan COVID, Kemendikbud gitu ya, Pemprov DKI, padahal kalau lihat tadi pola kegiatannya, ternyata bisa dilakukan secara jarak jauh. Oke. Kalau kembali ke risetnya, apa saja faktor-faktor transmisi seorang pekerja yang berangkat dari rumah ke tempat kerjanya, sehingga dia bisa rentan terinfeksi COVID kalau dari penelitian teman-teman.
Oke, nah mungkin saya bacain satu-satu, nanti teman-teman yang lain bisa jelasin lebih detailnya. Dari karakteristik destination-nya atau kantornya, itu sendiri kan beda-beda ya mas. Mereka kerja di sektor apa, terus kayak bekerjanya apakah di kantor, area publik, nanti mungkin Rizky bisa ceritain detailnya kalau di kantor itu seperti apa. Terus kemudian karakter origin atau rumahnya sendiri, tempat mereka bermula gitu ya, dan pulangnya ke situ. Mereka tinggal di hunian yang kayak gimana sih, kawasan permukimannya gimana sih, apakah di kompleks perumahan, permukiman padat penduduk. Lalu karakteristik mobilitasnya, ini mungkin Rama bisa cerita lebih banyak di sini nih. Apakah dia pakai kendaraan pribadi atau publik, jenis moda transportasi yang digunakan gimana, dan bagaimana itu berkaitan dengan kerentanan keluarga mereka gitu.
Mm-mm. Kalau dari sisi transport, mana yang paling berisiko? Tadi transportasi publik ya?
Gimana Ram?
Ya jadi kemarin tuh salah satu isi surveinya kan apa, kami tanya pada ke kantornya naik apa gitu kan. Ada yang memang full selalu naik kendaraan pribadi, ada yang ada yang selalu naik kendaraan publik, ada yang bahkan campur-campur, misalkan punya mobil, cuman kadang naik mobil, kadang juga naik transportasi umum gitu ya. Nah, kita nih juga ingin cari tahu sebenarnya mereka yang naik transportasi itu tinggalnya di rumah sama siapa sih? Apakah tinggal dengan kelompok rentan atau tidak gitu ya? Misalkan ya kan rata-rata kan responden kami kan mungkin umur 20-30an dan masih tinggal bersama orang tuanya dengan umur yang di atas baru bayar, termasuk rentan gitu kan. Nah, jadi dari sekitar 216 responden itu paling banyak yang kami survei kebetulan naik kendaraan pribadi. Nah, di dan itu pun masih apa hampir 50-50 ya yang tinggal bersama golongan rentan atau tidak. Nah, kemudian kan yang patut dikasih perhatian, diberi perhatian lebih kan yang naik kendaraan publik dan yang campur gitu. Maksudnya kadang naik publik atau sendiri atau transportasi pribadi ya. Dan dari hasil kami survei itu, angkanya yang naik kendaraan umum dan campuran yang tinggal bersama kelompok rentan itu kira-kira 30%. Kan cukup bahaya ya, maksudnya ketika emang tiap hari harus bolak-balik, naik kendaraan publik, cuman terus tinggal bersama kelompok rentan juga.
Apalagi begitu nyampe di stasiun kereta, jajan gorengan dulu, terus ngobrol sama abang Gojek, terus...
Apalagi mungkin ngantri kendaraannya lama, gitu. Terus mungkin dalam peron atau dalam tempat itu sirkulasi udaranya juga nggak baik.
Gitu kan? Oh iya, benar juga. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Apa yang mau kita dorong bareng-bareng?
Kalau kata Prof. Zulfikar Amir yang sosiologis di NPU, yang beliau tulis tuh gagasan mikro lockdown kan sebetulnya. Okay. Jadi mungkin memang tidak semua kawasan tuh perlu diperlakukan sama gitu. Jadi perlu ada pembatasan yang kita lihat dari skop yang lebih kecil gitu di konteks kawasan. Kalau memang lockdown yang mutlak dari pemerintah itu tidak mungkin dilakukan. Cuma itu kan butuh data ya. Yeah. Data ini gimana nih cara mengumpulkannya gitu. Tetap mungkin butuh support dari pemerintah, terus bagaimana pemberi kerja saling berkoordinasi. Kalau ada inisiatif dari grassroots yang juga bisa disupport sama instansi tersebut. Itu kalau kita lihat dari perspektif penyelesaian pandeminya ya.
Sebenarnya sih waktu itu memang ketika survei ini dibentuk, rencananya memang gini sih, kita pengen coba nambal data yang pada skala yang lebih spesifik atau lebih kecil gitu. Dalam artian kita sebenarnya tadinya tuh pengen kita punya data per gedung perkantoran idealnya. Jadi misalkan gedung Bursa Efek Indonesia tuh komposisi orang itu dari mana aja, misalkan dari Bogor, dari Depok, dari Bekasi dan seterusnya, terus mereka pakai penggunaan transportasi apa, apakah publik atau privat, dan lebih baik memang ketika kita punya data di satu gedung itu berapa yang positif, kemudian ada yang ODP atau tidak dan seterusnya, karena memang dengan PSBB ini semakin longgar, orang semakin sudah mulai bekerja di kantor, akan lebih baik ketika memang datanya lebih akurat dan lebih detail. Dalam artian tadi, kalau misalkan memang gedung ini terlalu sulit untuk di approach, mungkin bisa kita sampai level kawasan, misalkan SCBD. Karena tadi sih, kita akan berpotensi untuk bertemu dengan orang yang tinggal di Tangerang atau tinggal dari Bekasi dengan menggunakan transportasi publik, bahkan dalam satu kantor ataupun dalam satu kawasan yang kita berpotensi untuk bertemu atau berpapasan dan seterusnya. Dan ini jadi hal yang menarik karena memang data-data yang biasa kita temukan memang cuma level kecamatan atau kelurahan aja. Yeah. Sedangkan untuk sampai level perkantoran, misalkan tadi kawasan ataupun satu gedung itu pun rasanya banyak pihak swasta ataupun pihak pemerintah pun yang tidak mempublish, misalkan di kantornya ada yang positif ataupun ada yang berpotensi untuk positif dan seterusnya. Jadi akan lebih baik memang datanya, kalau misalkan ada teman-teman yang lain ingin meneruskan riset ini juga bisa sampai ke detail kayak gitu sih, mungkin levelnya.
Iya, mungkin nambahin ya, lalu mungkin kalau dilihat risikonya secara umum dari yang kami riset, kami menggambarkan di diagram yang ada gerak-gerak, mungkin kalau teman-teman pernah lihat presentasinya online, bahwa risiko yang terjadi di satu kota ke kota lain, terutama di Jabodetabek yang pergerakan orangnya itu sangat fluid, sangat mungkin ditransfer dari yang tadinya di sini tinggi, terus di sana rendah, tapi ya udah saling transfer aja seperti itu terus-menerus gitu. Termasuk dari Jakarta ke misalnya Kabupaten Bekasi yang sekarang proporsi jumlah kasus aktifnya masih sedikit, atau Kabupaten Bogor gitu ya, masih sedikit juga. Tapi permasalahannya, tidak semua daerah itu kapasitas pelayanan kesehatannya seperti DKI Jakarta.
Iya.
Yang punya sebanyak itu tempat tidur di rumah sakit, yang pelayanan kesehatannya rumah sakit itu udah ada di mana-mana. Sehingga kalau kita lihat angka kematiannya, death rate-nya, sebagian besar di kota kabupaten lain di Jabodetabek itu cenderung sama atau lebih tinggi dari DKI Jakarta. Artinya apa?
Okay.
Makin banyak jumlah kasus di Bogor, itu tuh lebih bahaya dengan banyaknya jumlah kasus, dibandingin banyaknya jumlah kasus di Jakarta saja gitu. Karena itu bisa berdampak lebih fatal. Soalnya pelayanan fasilitas kesehatannya nggak sebaik di ibu kota gitu. Jadi ketika ada berita Bogor memerah gitu, di radar Bogor 1-2 pekan terakhir, saya was-was dong. Karena death rate-nya itu Jakarta cuma 33% sebagai satu provinsi, meanwhile kota Bogor 5,2%, jauh gitu.
Sabar-sabar, Atika ini mau suka bersemangat kalau cerita.
Iya. Oke, okay, udahan lah kalau gitu kita.
Tambah bikin deg-degan ya, kayak wah mencekam banget nih situasinya.
Artinya memang kesimpulannya, kita itu jangan lengah ya dengan pelonggaran, dengan bahasa-bahasa pemulihan ekonomi.
Iya, betul. Mungkin Rama bisa ini kali ya, bahas rekomendasi soal transportasinya tuh, soal gimana kita menyesuaikan dari mulai demand sampai supply. Nanti kita juga ada rekomendasi yang sebetulnya dari sudut pandang kebijakan bekerja di masa pandemi tuh, apa sih yang bisa dilakukan pemberi kerja, dari pekerjanya, dari pemerintahnya.
Okay, silakan. Rama.
Ya, jadi kalau kita melihat transportasi sebagai usaha untuk memindahkan orang atau barang, sebaiknya itu bahas solusi itu dari dua sisi. Pertama, dari bagaimana kebutuhan akan perjalanan ini muncul dan bagaimana kita dapat mengakomodasi si kebutuhan ini gitu. Nah, permasalahannya adalah selama ini mungkin kita hanya fokus dari sisi supply saja tanpa dibarengi dengan adanya pembatasan dari sisi permintaan. Karena kan simpelnya setelah ada apa ya, setelah ada arahan untuk mulai bekerja dari kantor, otomatis banyak orang yang mau nggak mau harus berangkat kerja lagi kan. Nah, sehingga ya di satu sisi permintaan perjalanannya meningkat. Cuman yang terjadi adalah justru kebijakan-kebijakan yang mungkin kurang tepat sasaran. Kayak misalkan waktu itu Transjakarta sempat dibatasi operasionalnya.
Okay.
Kemudian nah, akibatnya saya ada beberapa penumpukan antrian di beberapa halte seperti itu. Sehingga ya yang tadinya mungkin niatnya supaya orang nggak berangkat kerja, cuman ternyata sudah ada arahan untuk berangkat kerja, yang terjadi adalah penumpukan di adanya antrian di halte, dan ya makin tinggilah resiko terpapar COVID seperti itu kan. Orang desek-desekan di satu tempat kecil gitu kan.
Yeah.
Ya walaupun ngantrinya mengular, tapi juga ya kita juga nggak tahu kondisi orang yang berangkat seperti apa gitu kan. Jadi ya memang harus seimbang antara permintaan dan penyediaan. Nah, salah satu yang beberapa yang kami usulkan itu adanya istilahnya itu staggered work time atau pembatasan waktu kerja.
Oke. Nah,
yang pernah menerapkan ini di beberapa paper itu banyaknya di ini ya, di Inggris. Jadi itu jam masuk kerja orang itu dibagi-bagi. Yang biasanya orang shift masuk kerjanya itu mungkin hari ya. Jadi misalkan Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis. Nah, itu ditambah dengan adanya pembagian shift kerja. Jadi misalkan kamu masuk pagi nih.
Nah,
misalkan sepertiga kantor masuk pagi, sepertiganya lagi masuk siang, sepertiganya mungkin masuk sore, seperti itu. Nah, adanya ini itu, dengan adanya pembagian ini ya diharapkan mengurangi jumlah orang yang berkumpul di satu tempat dalam satu waktu, seperti itu. Jadi, pertama itu pembagian waktu masuk kerja, kemudian penghapusan ganjil genap gitu kan.
Yeah.
Karena ada beberapa berita waktu lalu justru adanya ganjil genap ini membuat peningkatan permintaan di kendaraan publik gitu.
Iya.
Jadi ya lagi-lagi orang harus ngantri lagi gitu.
Makin numpuk lagi di transport publiknya.
Jadi ketika emang orangnya udah punya mobil pribadi atau kendaraan pribadi, ya udahlah, nggak apa-apa naik aja. Maksudnya, ketika emang takutnya adalah macet, ya berarti pengurangan permintaan perjalanannya harusnya ya didorong untuk WFH atau ya tadi ketika memang WFH sudah tidak mampu ya dibagi jam masuk kerjanya. Nah ya, itu untuk dari sisi permintaannya. Kemudian kalau kita masuk ke sisi penyediaan atau sisi supply-nya, pertama itu ini kan lagi rame sepedaan tuh. Nah itu ada baiknya sepedaan tuh tidak hanya sebagai tren tiap minggu atau Sabtu untuk olahraga saja, ya, cuman ya, juga sebagai mobilitas utama. Jadi mobilitas aktif itu seperti jalan kaki dan sepeda itu justru harusnya didorong. Justru diperbanyak fasilitasnya supaya orang-orang yang nggak kebagian naik transportasi publik, dia juga bisa jalan kaki dengan nyaman ataupun naik sepeda gitu.
Iya, iya. Nah, ini tuh tapi contohnya, ini bukan sedang menyuruh orang Bogor naik sepeda ke Jakarta kan ya?
Kalau misalkan mampu sih nggak apa-apa ya. Misalnya memang ekstrim, mampu sih, boleh-boleh aja asal bisa selamat.
Agak lebay juga ya, agak lebay juga. Sampai kantor nggak jadi kerja juga sih, itu tidur kayaknya langsung.
Mungkin ini apa, dikombinasikan dengan park and ride ya, jadi yeah, bersepeda dari rumah sampai stasiun, kemudian sepedanya dibawa, nanti dari stasiun ke apa, dari stasiun ke kantor lanjut lagi, ketika memang nggak punya sepeda. Sendiri mungkin memperbanyak fasilitas berbagi sepeda atau bike sharing seperti itu. Nah ini salah satu contohnya itu di Bogota atau Kolombia ya. Nah jadi itu ketika memang awal-awal outbreak COVID itu karena utamanya di Bogota kan BRT ya, bis rapid transit. Nah itu ketika memang itu udah dikurangi atau bahkan dikurangi dibatasi sampai 50%-nya, nah pemerintah setempat tuh membangun jalur alternatif sepeda ke seluruh jaringan kota dan totalnya bahkan nyampe 200 km lebih kalau nggak salah total jalur sepedanya ya. Nah jadi untuk mendorong orang-orang tetap bisa commute ketika fasilitas publiknya dibatasi seperti itu.
Seru juga ya kalau kalau kebayangin bahwa di jalanan-jalanan kita tuh sepeda semua isinya gitu.
Iya.
Daripada motor-motor alay pada ngebut kan.
Betul. Ya, semoga itu sih maksudnya lebih dari sekedar tren pamer sepeda ya harusnya. Harapannya sih seperti itu ya. Ya, tentu dengan harus disokong dengan fasilitas yang bagus, yang memadai lah.
Iya, nah, yang terus, aman.
Sebenarnya nggak harus bikin trotoar baru atau bikin ngecat jalur yang bagus gitu kan. Sebenarnya justru yang di Kolombia itu contohnya dia cukup masang kon. Jadi jalan itu 1 sampai 2 meter di sisinya itu cukup dipasangi kon sama tali aja gitu.
Udah. Oh, oke. Okay.
Dan itu tidak boleh diganggu-gugat. Jadi istilahnya ini jalur darurat sepeda seperti itu.
Gitu. Ya, ya, ya.
Padahal sebenarnya kalau mau ada itikad baiknya sebenarnya gampang untuk mewujudkannya gitu.
Iya, iya.
Nah, tapi itikadnya ada atau tidak itu saya kembalikan ke yang berwenang ya.
Di challenge tuh yang berwenang tuh itikadnya sama Rama.
Jadi sebenarnya paling penting itu di permintaan sebenarnya, mengurangi permintaan sehingga nanti supply bisa mengikuti gitu kan.
Oke. Siapa lagi yang mau memberikan rekomendasi? Dari aspek yang lain.
Dari sudut pandang pemberi kerja tadi udah dibahas juga ya gimana intinya tuh prioritasin lah WFH, terapin shift hari, terapin shift jam masuknya. Terus juga pastiin protokol kesehatan di kantornya sih dari mulai gimana kebersihannya dijaga, didesinfek juga mungkin ruangannya, layoutnya diatur supaya memungkinkan physical distancing, terus ventilasinya. Ini susah sih, kita udah sempat bahas juga, ventilasi itu susah direkayasa ketika sistem AC-nya sentral misalnya. Bayangin virus dari orang, berkutat aja tuh di sistem AC itu gitu. Kalau ventilasi alami, penghawaan alami kan ada sirkulasi udara kan dengan udara luar, dan itu terbukti sebetulnya membantu risiko transmisi di kantor. Terus juga dukungan transportasi, kalau emang mengharuskan WFH, mungkin nggak sih diberi fasilitas antar jemput pekerjanya tuh, jadi nggak harus datang dengan transportasi publik gitu, sewain mobil atau bagaimana gitu kan. Juga keterbukaan informasi. Jadi dari yang kami temukan sebetulnya banyak yang udah ada nih yang positif di kantor tersebut, tapi datanya tidak dibuka ke publik, cenderung
ditutup-tutupin.
Karena takut mengganggu aktivitas, mengganggu bisnisnya. Tuh. Dari sudut pandang pekerja juga sih memang butuh keberanian ya untuk bisa advokasi dengan data, dan ya itu pentingnya berserikat di antara teman-teman yang punya semangat yang sama. Lalu juga menjaga protokol kesehatan untuk diri sendiri setidaknya, jadi pakai maskernya, ya itu sangat membantu juga kan sebetulnya. Seperti case yang kita tahu di Starbucks di Korea ya, bagaimana orang yang pakai masker, yaitu adalah pengunjungnya semuanya itu kena, meanwhile pramusajinya yang menggunakan masker tanpa membuka karena dia nggak makan kan, dia tetap sehat gitu. Jadi kan sebetulnya ada terbukti efektif gitu kan, dan bagaimana kita memastikan physical distancing-nya sih, selain hal-hal tadi. Dika mungkin mau tambahin, Rizky, yang dari pemerintah harusnya gimana dan ngapain?
Masih, memang ketika kita coba start survei ini, masalah data sih, karena lagi-lagi tadi yang udah disampaikan Atika sama Rama juga, ketika pemerintah ataupun pemberi kerja, baik itu pemerintah maupun swasta tadi, tidak berbasiskan data, jadinya juga ketika mereka ingin melakukan kebijakan entah itu WFH atau WFO, tuh jadinya ya udah cuma ngikutin tren, padahal mungkin kasus di kawasannya itu tinggi, ataupun misalkan company di dalam satu gedung itu ternyata yang positif dan seterusnya. Karena memang tadi dari pemerintah sendiri memang ketersediaan dan level detailing of datanya juga masih belum memadai lah gitu kasarnya. Jadi kalau misalnya dari kita dan saya pribadi, mungkin memang fokusnya untuk bagaimana data ini bukan cuma sekedar angka yang kita sebar di internet dan seterusnya, tapi menjadi satu base data sih untuk pemberi kerja dan pemberi keputusan ke depannya.
Jadi ini agar kebijakannya itu berbasis bukti ya, bukan wangsit ya.
Betul. Karena kan decision making driven data gitu kan.
Iya. Oke. Ini sudah di penghujung. Jadi di mana kalau ada teman-teman atau pendengar podcast ini yang ingin tahu lebih detail mengenai risetnya, bisa download di mana?
Oh iya, bisa download. Masih kami buka juga di bit.ly / mobilitas pekerja kecil semua. Nanti teman-teman bisa langsung masuk ke Google Slides-nya. Itu bisa di-download as presentation, as PDF, bebas kok. Jadi masih bisa dilihat semua data lengkapnya di sana dan hasil analisis serta rekomendasinya.
Oke. Bisa follow juga kali ya.
Boleh di Instagram saya @tikaalmira. Rizky sama Rama silakan akunnya.
Rizky di @fadh.rizky.
Oke, dan Rama
@rizkirama. Oh, agak susah ya.
Oke. Oke, silakan di follow ya, teman-teman. Dan jangan lupa untuk juga follow podcast lebih dalam di Spotify gitu, cari aja search lebih dalam terus klik follow, atau di YouTube channelnya, YouTube channel saya sih Randy Adiningrat. Dan buat pendengar juga, jangan cuma dengerin episode ini karena udah banyak episode sebelumnya, silahkan didengerin. Saya kira itu. Makasih Mbak Tika, Mas Rizky dan Mas Rama sudah menyempatkan hadir di sini gitu ya. Weekend-weekend saya gangguin. sampai jumpa lagi ya. Dadah.
Juga ya, Ren.
Ya, thank you ya. Dadah.